Blasiða 52. Ég heyri að hann hrýtur upp í svefnherbergi. Hann hefur gefist upp. Ég sest við eldhúsborðið og róta í töskunina mömmu. Finn sígaretturnar hennar og kveiki mér í einni. Á dagatalinu stendur 13. júli. Ég verð 12 ára í desember. Höndin á mér fölnar upp og hverfur. Sígarettan svífur ein í loftinu. Reykurinn lekur af henni. Ég er að æfa mig í því að verða ósýnilegur. Umræður verkefni. 1. Hver er sögumaðurinn í þessari sögu og hvert er sjónarhotnas? 2. Lýsið umhverfi eða sögusviði sögunar. 3. Finnið vísbendingar í annari efnisgrein það sem síðar gerist. 4. Ég er meistari í að halda niðri mér andanum. Ég get gert það svo dögum skiptir. Tekið góðan slurk af súrefni og geymt það í holu inn í mér. Það veit það enginn. Ekki einu sinni bróðir minn. Blaðsíða 48. Reynið að átt ykkur á líðan drengsins og lýs henni með eigin orðum. Hvað veldur þessari líðan? 5. Ég íti á punkt í maganum á mér og spila það sem ég tók upp á segulbandið í dag. Hvað tók hann upp á segulbandið? 6. Hún hefur komið baksviðis þegar ég með sýningar. Hún veit hvernig brellurnar mínar virka. Blaðsíða 50. Hvernig skiljiði þessi orð? Hvaða sýningar og brellur er hann að tala um? 7. Þegar við komum að húsinu sé ég að ég hef gleymt að setja hlerana fyrir gluggana. Ljósin fyrir innan varpa geislum út á mölina. Ég hef ekki orku til að loka þeim. Það er orðið of seint. Blaðsíða 50. Hvað er orðið of seint? Hvað geta gluggaleirarnir táknað annað en gluggaleira? Hverju telur hann sem bera ábyrð á? 8. Hvernig virðist tengslum innan fjölskyldunar vera háttað? Takið sérstaklega eftir sambandi sögumanns við móður sína og föður. 9. Hvernig túlkið þið sögulokin? 10. Hvaða áhrif hafði sagan á ykkur? Hvernig leið ykkur þegar þið lásuð hana? Hvaða tilfinningar vakti hún með ykkur og af hverju?